Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program iz studija u Sarajevu. Vas pozdravljaju urednice emisije Dženana Karabegović i producent Enes Krničić. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. Na Jahorini završen samit procesa saradnje jugoistočne Evrope usvajanjem zajedničke deklaracije.
Usvojili smo deklaraciju koja je sveobuhvatni pristup vezano za proces evropskih integracija, za bezbednost, za migracije, za ekonomski razvoj, za digitalizaciju i sve ono što predstavlja neku obavezu da sutra i na bilateralnom i na regionalnom nivou možemo da sarađujemo u okviru ovih vrijednosti koje smo ovdje istakli.
O tenzijama između Srbije i Bugarske zbog različitog odnosa prema Kosovu Igor Novaković iz Isaac fonda kaže.
Ovakav nastup prema Bugarskom je prilično začudio. Meni se čini da prema svim članicama Europske unije Srbije treba da ima isti odnos. Dakle, ako se na jedan način ponaša, recimo prema Francuskoj ili Nemačkoj, da na isti način treba da se ponaša i prema drugim članicama.
Šta se krije iza tajno snimljenih telefonskih razgovora Milana Ročena, aktuelnog savjetnika predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, koji su sa raznim sagovornicima obavljani tokom 2006.
Ne možemo ni se zapitati da li možda to potiče i od ruske kontraobaveštajne službe koja isto tako obavlja svoje zadatke i aktivnosti.
Prije najavljenih sadržaja slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kolona automobila s radnicima Mostarskog aluminija izašla je u 14 sati iz kruga preduzeća s namjerom da blokiraju tunel Salakovac sjeverno od Mostara. Radnici traže garanciju da večeras u ponoć pogoni aluminija neće biti iskopčani s električne mreže, što bi značilo kraj nekadašnjeg giganta. Kolona sa posmrtnim ostacima 33 žrtve ubijene u genocidu u Srebrenici u julu 95. stigla je oko 16 sati u memorijalni centar Potočari, gdje će biti ukopani na zajedničkoj dženazi 11. jula. Niti jednoj žrtvi srebreničkog genocida koja će biti ukopana ove godine nisu kompletirani skeletni ostaci. 9 nevladinih organizacija iz Srbije uputilo je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i svim državnim predstavnicima zahtjev da prestanu sa negiranjem genocida u Srebrenici počinjenog 95. Također u pismu koje je proslijeđeno javnosti traže da se negiranje genocida u Srbiji tretira kao krivično djelo te da se prestane sa veličanjem i rehabilitacijom osuđenih ratnih zločinaca. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine razgovaralo je sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom o turskim državljanima u Bosni i Hercegovini, koje vlasti te države sumnjiče za pripadnost FETÖ organizaciji koju u toj zemlji smatraju terorističkom, potvrdio je predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. On je to kazao na konferenciji za novinare na Jahorini nakon završenog samita procesa saradnje Jugoistočne Evrope.
Vijesti iz svijeta.
Članovi nove grčke vlade danas su položili zakletvu dva dana nakon što je lider konzervativne nove demokratije Kirijakos Mitsotakis pobijedio na prijevremenim parlamentarnim izborima. Mitsotakis je obećao da će zemlju učiniti povoljnijom za poslovanje, smanjiti poreze i pregovarati o olakšanju drakonskih budžetskih uslova dogovorenih kao dio grčkog programa spašavanja. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbacio je prijedlog parlamenta za nametanjem sankcija Gruziji uz pojašnjenje da je rad na poboljšanju odnosa mnogo značajniji, no reakcija na provokacije, citiram đubradi, završen citat stoji u izvještaju Reutersa. Putin se oglasio ubrzo nakon što je ruski parlament jednoglasno podržao rezoluciju u kojoj se vlada poziva na izricanje sankcija Gruziji koje bi predsjednik trebao odobriti. Turske vlasti danas su izdale naloge za hapšenje više od 200 vojnih lica osumnjičenih za povezanost s pokretom bivšeg imama Fethullaha Gulena, optuženog za organizovanje neuspjelnog vojnog udara 2016. Tužilaštvo u Istanbulu saopštilo je da je naloženo hapšenje 176 aktivnih vojnih lica, među kojima je jedan pukovnik. Britanski ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama ostaće i dalje u svom mandatu na ovoj poziciji uz podršku aktuelne premijerke Tereze May, saopštio je njen portparol. Nakon što su tokom vikenda britanske novine objavile niz povjerljivih dopisa u kojima je britanski ambasador američku vladu i američkog predsjednika nazvao nesposobnim, američki predsjednik je rekao da ne želi imati nikakvog posla sa njim.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Na Jahorini je završen summit procesa saradnje Jugoistočne Evrope usvajanjem zajedničke deklaracije u kojoj se između ostalog navodi dalja posvećenost regionalnoj saradnji i zajedničkim aktivnostima među učesnicima summita. Ističe se i da su učesnice u potpunosti opredjeljene da zajedno rade kako bi se efikasno suočile sa svim sigurnosnim prijetnjama u regionu. Kako prenosi Dženana Halimović, učesnici smatraju da je jačanje ekonomske saradnje između članica kao i sa Evropskom unijom od najvažnije važnosti za ekonomski rast, održivi razvoj i prosperitet građana Jugoistočne Evrope.
Fokus je stavljen na evropsku budućnost, a perspektiva članstva se, kako stoji u deklaraciji, pokazala kao najsnažniji poticaj za ohrabrenje neophodnih reformi, kao i najbolji garant za trajan mir i stabilnost u regiji. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Slušali smo deklaraciju koja je sveobuhvatni pristup vezano za proces evropskih integracija, za bezbednost, za migraciju, za ekonomski razvoj, za digitalizaciju i sve ono što predstavlja neku obavezu da sutra i na bilateralnom i na regionalnom nivou možemo da sarađujemo u okviru ovih vrijednosti koje smo ovdje istakli.
Unaprijediti odnose i riješiti neke od problema koji koče napredak u regiji treba da bude u fokusu ovakvih susreta, ocjenjuje Dodik. Rješavanje pitanja taksi s Kosovom kao i pitanje granica, neki su od njih, kazao je Dodik.
Predlažem da nas donesemo jednu izjavu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske i Bosne i Hercegovine i Srbije, kojim ćemo utvrditi zajedničke komisije koje bi mogle da dalje nastave i aktualizuju ovo pitanje. Znamo da je veoma važno da riješimo pitanje granice.
I premijerka Srbije Ana Brnabić ocijenila je kako ovi susreti služe za konkretna rješavanja problema, te između ostalog navela primjer mosta Ljubovija Bratunac.
Hajde da ne pravimo političke gluposti. Dakle, jel pričamo o regionalnoj saradnji? Ljudi, imamo most, izgrađen, pa dajte političku odluku da otvorimo makar privremeni granični prijelaz da ljudi mogu da ga pređu.
Evropska perspektiva nema alternativu, podcrtao je i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović uz ocjenu da se i Evropska unija mora posvetiti procesu proširenja.
Vjerujem da ćemo veoma brzo morati otvoriti pitanje kakva je stvarno budućnost proširenja i jesmo li i dalje mi, zemlje Zapadnog Balkana i Evropska unija, privilegovani partneri ili se vraćamo na poziciju susjeda koji dijele brigu o perspektivi zajedničkog kontinenta.
Pitanjem migrantske krize koje je duboko pogodilo regiju mora se ozbiljnije pozabaviti Evropska unija, istakao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović.
Ako imamo u vidu činjenicu da migranti na područje ovog regiona dolaze sa teritorije Evropske unije, onda je jasno da fokus ovog pitanja ne može biti samo na neposrednoj granici između Evropske unije i Bosne i Hercegovine.
Nedolazak predstavnika Kosova koji su smatrali da sve države učesnice nemaju jednak tretman na poziv predsjedavajućih predsjedništva Bosne i Hercegovine delegaciji Kosova, ocijenili su ponižavajućim i izazvali žaljenje kod predstavnika Bosne i Hercegovine, od kojih Kosovo preuzima predsjedavanje ovim procesom. Iako je najavljeno da u znak solidarnosti s Kosovom neće doći ni zvaničnici Albanije, predsjednik Ilir Meta ipak je bio među učesnicima, te je pozvao Bosnu i Hercegovinu da prepozna Kosovo kao državu.
Ovo je pravo vrijeme sada da Bosna da ide dalje u prepoznavanju realnosti. Republika Kosovo je nezavisna i suverena zemlja.
Na Metine riječi reagovala je i Ana Brnabić.
Pored domaćina, pored mene kao predstavnika Srbije, za ovim stolom postoji još nekoliko predstavnika različitih država koje ne prepoznaju takozvanu Republiku Kosovo. Rumunija, Moldavija, Grčka. Predlažem da se držimo okvira koji je postavljen u okviru procesa saradnje i da zarad regionalne stabilnosti, regionalne saradnje i poštovanja jednih prema drugima ne koristimo provokacije kakve je u ovom trenutku koristio predsjednik Meta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Spuštanje lopte i tačka na tenzije između Srbije i Bugarske uslijedili su nekoliko dana nakon oštrih poruka šefa srbijanske diplomatije upućenih bugarskom premijeru, a zbog različitog odnosa prema Kosovu. Nakon što su predsjednici vlada Bugarske i Srbije Bojko Borisov i Ana Brnabić sa samita procesa saradnje Jugoistočne Evrope na Jahorini poslali poruku da su svi nesporazumi razjašnjeni, i iz kabineta Ivice Dačića stiglo je saopštenje da je izjava Borisova o Kosovu bila pogrešno interpretirana. Iva Martinović ima detalje.
Sa rukom preko ramena koleginice iz Srbije Bojko Borisov i Ana Brnabić pred kamerama sa Jahorine poručuju da su odnosi dve države dobri i da nema potrebe za tenzijama.
Stavili smo tačku. Točka.
Priča o kojoj govore je novo diplomatsko žarište koje je Srbija zbog Kosova otvorila u odnosima sa susjednim zemljama. Počelo je kada je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić nediplomatskim rečnikom odgovorio na izjavu bugarskog premijera da novi šef evropske diplomatije, Španac Josep Borel, treba da zastupa interese Evropske unije po pitanju nezavisnosti Kosova, a ne svoje zemlje koje nije priznala tu državu. Obraćajući se Borisovu na ti, Dačić mu je poručio da treba da poštuje stav Unije.
Ti, Bojko, imaš da poštuješ stav Evropske unije, a ne da držiš lekcije. Borel, šta se to znači, taj bezobraz? Pa ne, na što to liči?
Usledio je poziv ambasadoru Srbije u Sofiju, Bugarsko ministarstvo spoljnih poslova, odakle je saopšteno da je komentar šefa srpske diplomatije neprihvatljiv i da ne odgovara očekivanjima Bugarske u pogledu održavanja prijateljskih i dobrosusedskih odnosa. Srbija je uzvratila pozivom na razgovor otpravnika poslova Bugarske u Beogradu. Nekoliko dana kasnije Dačić poručuje da je došlo do nesporazuma i pogrešne interpretacije izjave Borisova. Ovo nije prvi put da srpski šef diplomatije izlazi iz okvira diplomatske prakse, kaže Igor Novaković iz Isaac fonda i ukazuje na različitu praksu u odnosu Srbije prema državama koje su priznale nezavisnost Kosova.
Mi smo jednom momentu usvojili novi pragmatični pristup koji se zasniva na poštovanju različitosti u stavovima i fokusiranju na praktične stvari, odnosno na zajedničke interese i ono što nas spaja, dok je uglavnom pitanje Kosova ostavljeno po strani. I meni se čini da prema svim članicama Europske unije Srbije treba da ima isti odnos.
Iako izvor problema ostaje različit odnos prema Kosovu, diplomatski odnosi Srbije i Bugarske su do sada, prema ocenama zvaničnika, bili relativno dobri, a dve zemlje članice su nekoliko regionalnih organizacija i sporazuma koji uključuju proces saradnje u jugoistočnoj Evropi, Pakt za stabilnost, Centralnu evropsku inicijativu i organizaciju za crnomorsku ekonomsku saradnju.
I tu postoji niz praktične koristi od razvijanja infrastrukture, što putne, što energetske, do trgovinske razmene, pitanja manjina, a potom i za unapređenje kulturnih veza.
U Srbiji, prema popisu iz 2011. godine, živi oko 18.000 pripadnika bugarske nacionalne manjine. Prema navodima predsjednika Kulturno-informativnog centra iz Bosilegrada, Ivana Nikolova, 60. godina u krajevima uz granicu Srbije i Bugarske bilo ih je više od 60.000.
Ako vidimo sve one neuspehe u obrazovanju na maternjem jeziku, ako vidimo sve one ostale garantovana prava po Ustavu i zakonima Republike Srbije koja stoje samo na papiru, ovdje se suštinski ništa ne menja, onda je to zaista stvarni problem ove dvije zemlje kome se, onako, govori na nekim diplomatskim nivoima, daju se neka obećanja i neke priče, ali se ništa suštinski nije promenilo.
Na Bugarsku Srbija računa i kada je reč o izgradnji gasovoda Turski tok, jer bez istočnog komšije ovaj infrastrukturni projekat koji bi trebalo da zameni Južni tok nije moguć. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Rusija je ocijenila da je sporazum o ujedinjenju diplomatskih i konzularnih misija između Kosova i Albanije potpisan 2. jula provokacija i u skladu sa sprovođenjem koncepta Velike Albanije. Kako se navodi u saopštenju Ruskog ministarstva vanjskih poslova, takvi koraci Prištine i Tirane izazivaju ozbiljnu zabrinutost i nisu slučajni. Ovu i druge reakcije prenosi Amra Zeneli.
Kako se navodi u saopštenju Ruskog ministarstva spoljnih poslova, takvi koraci Prištine i Tirane izazivaju ozbiljnu zabrinutost i nisu slučajni. Već nekoliko godina odatle se čuju izjave o de facto integraciji. Ova linija albanskog i kosovskog rukovodstva je u suprotnosti sa osnovnom rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN-a, podriva dijalog između Beograda i Prištine kojim posreduje Evropska unija i razbija stabilnost na Balkanu, stoji u saopštenju. I šef srpske diplomatije Ivica Dačić u ujedinjenju diplomatske misije vidi kao stvaranje Velike Albanije, dodajući da kada bi Srbija potpisala takav sporazum sa bosansko-hercegovačkim entitetom Republika Srpska, onda bi to bilo narušavanje teritorijalnog integriteta i interesa Bosne i Hercegovine. A ujedinjenje diplomatske predstavništva između Kosova i Albanije nije ništa više ili manje od onoga što imaju skandinavske ili Benelux države, kaže šef kosovske diplomatije Bedžet Pacoli. Inače, kako je rečeno prilikom potpisivanja sporazuma u Tirani, on će pomoći u uspostavljanju osnove za formiranje zajedničkog fonda za uspostavu, upravljanje i razvoj ambasada, misije i konzulata, kako bi se stvorilo okruženje koje zajednički koristi obema državama. Sporazum također predviđa razmjenu diplomatskog osoblja Kosova i Albanije u međusobnim predstavništvima širom sveta, a diplomatske akademije će odlučiti o uspostavljanju zajedničkog programa obuke. Albanski šef diplomatije Jen Cakaj, inače poreklom sa Kosova, na konferenciji za novinare nakon potpisivanja sporazuma kazao kako će
Kosova dhe Shqipria tani tutje
Kosovo i Albanije sada funkcionisati kao jedinstveno telo uz veoma aktivan pristup spoljnim poslovima. Pacoli je ipak istakao bićemo prisutni u državama gdje do sada nismo bili prisutni. Profesor međunarodnog prava u Prištini Afrem Hoti opisuje reakciju Srbije i Rusije kao besmislenu. On pojašnjava da diplomatska praksa u svijetu prepoznaje veliki broj slučajeva kada države u cilju smanjenja troškova u pružanju usluga spaja diplomatska predstavništva. Ovdje nema nikakve politike, jedino je prisutna tendencija Srbije da manipuliše svakim zajedničkim djelovanjem Kosova i Albanije. Na kraju krajeva, projekti oko koji se Srbije do sada borila, oko stvaranja Velike Albanije, manifestuju se djelovanjem Miloševića i ostali, ali ne pružnjem diplomatske usluga dveju ili više država, kaže Hoti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Već je 20 dana dio portala u Crnoj Gori objavljuje audiozapise tajno snimljenih telefonskih razgovora Milana Ročena, aktuelnog savjetnika predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, koji su sa raznim sagovornicima obavljeni tokom 2006. Audiosnimci telefonskih razgovora, čiji je izvor nepoznat i čija autentičnost nije potvrđena, ali ni opovrgnuta, sadrže diplomatske aktivnosti i političku kombinatoriku, davanje usluga, pa i uvredljive komentare na račun trećih osoba ili institucija, pripremio Srđan Janković.
Telefonski razgovori, kako se može naslutiti iz objavljenog materijala, tajno su snimani u vrijeme kada je sadašnji savjetnik predsjednika Crne Gore Milan Ročen bio ambasador u Moskvi do početka 2006. godine. Među ostalim objavljen je razgovor u kome Ročen traži uslugu od ruskog tajkuna Olega Deripaske da preko Amerike pritisnu Evropsku uniju u vezi uslova za održavanje referenduma o nezavisnosti u Crnoj Gori.
Slušaj, ne zvanju po etomu povodu. Včera Đukanović zvanio meni, znaš.
Da.
Vi razgovarivali o našemu tamo općemu etomu drugu, Peteru Manku.
Da.
On pa prosil, znaš, sivodnja kontaktna grupa u Londonu.
Naredni razgovor je sa Vukom Jeremićem, današnjim opozicionarom u Srbiji, a 2006. savjetnikom predsjednika Srbije, u kome se kroz pošalice završava usluga u Crnoj Gori.
Nije nego obrnuto. Jo, majstore moj, hvala ti mnogo, Milene.
Ajde, ako ti bude ono trebalo, javim.
Važi, javljam ti.
Najnoviji snimak razgovora za koji se naslućuje da je obavljen u januaru 2006. godine, objavile su Podgoričke vijesti, u kome Ročen vrlo grubo kvalifikuje novinare i urednike radiotelevizije Crne Gore.
Bistrija su goveda iz moje rasove nego urednički tim televizije Crne Gore.
Bezuspješno smo pokušali da dobijemo izjavu Milana Ročena povodom snimaka njegovih navodnih telefonskih razgovora sa brojnim javnim ličnostima iz svijeta politike i biznisa u periodu kada je bio ambasador državne zajednice u Moskvi. Telefonski razgovori stari 13 godina, kako privatne, tako i službene prirode, koje je obavljao nekadašnji ambasador u Moskvi Milan Ročen, predmet su istrage osnovnog tužilaštva u Podgorici. Iz saopštenja tužilaštva ipak nije jasno da li je formiran predmet kako bi se otkrilo ko je tajno snimao državnog funkcionera, kako su snimci dospjeli u medije, da li su razgovori autentični, ili tužilaštvo istražuje teme objavljenih razgovora. Analitičara bezbjednosnih prilika i generalnog sekretara organizacije Civis Zorana Miljanića smo pitali koje su službe mogle da naprave tajne snimke, a koji se danas plasiraju u javnost.
U samoj toj diplomatskoj sferi postojala je i jedna služba koja se zvala služba informisanja i dokumentovanja, koja se upravo bavila i bila jedan vid službe bezbjednosti u okviru Ministarstva inostranih poslova. Tako da ne bih se iznenadio da sve ovo potiče od takve službe, a isto tako ne možemo ni se zapitati da li možda to potiče i od ruske kontraobaveštajne službe, koja isto tako obavlja svoje zadatke i aktivnosti.
Analitičar Miljanić smatra da će se objavljivanje snimaka nastaviti, te da bi u zavisnosti od sadržaja tih razgovora mogla da bude učinjena šteta aktuelnom državnom vrhu.
I može se lako desiti da se tjera zec, a da izađe tako da se uopšte ne bih iznenadio da je dođemo i u nekom narednom periodu do nekih krupnih stvari koje bi bitno uzdrmale političku scenu u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
11. jula u Srebrenici će biti pokopani ostaci 33 žrtve srebreničkog genocida. Jučer je krenuo marš mira čiji je cilj odavanje počasti žrtvama te podsjećanje na zločine koje su počinile snage vojske i policije Republike Srpske. Na marš mira svoju djecu je ispratila i doktorica Fatima Klempić. Ona i njen suprug Smail su uspjeli pobjeći iz Srebrenice u julu 95. a kao mlada doktorica Fatima je pomagala ranjenicima. Prilog Maje Nikolić.
Fatima Klempić 1995. godine imala je samo 26 godina i bila mlada liječnica iz Srebrenice. Bježala je zajedno sa svojim sugrađanima i spašavala ljudske živote.
Meni je ovo peti put da sam na ovom mjestu, ako izuzmemo taj šesti put kad sam u stvari došla s druge strane. Ono što se meni uvijek mota po glavi kad razmišljam o tome jeste da su svi imali jedan rat, a da smo mi koji smo ljekari imali dva. Svoj, borbu za svoj život i borbu za sve ostale živote, jer smo se osjećali toliko odgovornim za sve koji su očekivali i traže našu pomoć.
Na marš mira istim putem kojim je ona bježala danas ispraća svoju djecu, 17-godišnjeg Vedada i 19-godišnju Samru, ali i muža Smajla koji je dva mjeseca, upravo putem kojim će sada proći, bježao iz Srebrenice spašavajući vlastiti život.
Stavljala je sve druge ispred sebe i mnogo mi znači to da vidim jednostavno kroz marš mira, bar koliko je toga ona morala proći, ne samo ona, znači i svi mi, moja rodbina drugih ljudi.
Naravno da sam vama ponosan na svoju mamu. Ona je dala sve od sebe i radila je sve što je mogla da pomogne svima oko sebe, svoju porodicu, drugim ljudima kojima je to bilo potrebno. Prolazimo marš mira i kada mi prođemo to neko mjesto, oni nama govore šta se tu desilo, kroz šta su oni prošli, šta su razmišljali i tako.
Dok gleda svoju kćer Samru, ne može ni zamisliti danas da bi joj bilo tko zbog rata mogao narušiti snove.
Odgajala sam djecu da znaju šta se desilo, pošto smo i muž i ja preživjeli sve to, da znaju koliko je rodbine, prijatelja, pacijenata mojih, koliko je nevino stradalo samo zbog svog imena. Moja djeca znaju i oni će poštovati i naše žrtve i marš mira koji je jako važan da se očuva sjećanje na genocid, a ja se nadam da će isto tako odgojiti svoju djecu i svoje unuke da isto tako ne zaboravi. Mi uvijek šaljemo odavde poruku mira, a ne poruku mržnje. Bez obzira na sve što smo prošli i na sve što se dogodilo. Mi ipak ne želimo da mrzimo. Ne želimo da se izjednači žrtva i zločinac, jer ako bi mi odavde širili poruku mržnje, mi bi samo doprinosili tome da se Srebrenica ponovi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Nezuka, Maja Nikolić.
Za sada nema službenih hrvatskih reakcija na prijedlog slovenskog premijera Marijana Šareca da se na hrvatsku granicu prema Srbiji, odnosno prema Bosni i Hercegovini, kao vanjsku granicu Evropske unije, postavi Frontex. Po ocjeni analitičara, Šarec tako želi smanjiti ulaz ilegalnih migranata u Sloveniju i njihov odlazak dalje prema zapadnoj Evropi, zbog čega je Austrija već uvela, a Italija će uskoro uvesti pojačanu kontrolu granice sa Slovenijom, pripremio Enis Zebić.
Po ocjeni vanjsko-političkog analitičara Riječkog Novog lista Denisa Romca u izjavi za naš program, radi se na neuspjeh osuđenom Šarecovom pokušaju da spriječi dodatno jačanje austrijske granične kontrole prema Sloveniji i očekivano uvođenje jače talijanske granične kontrole prema Sloveniji.
On zapravo racionalno predlaže pojačanim kontrolama i Frontexom na hrvatsko-srpskoj granici i na granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine spriječiti Austrijance i Italijane da podižu zidove na granici prema Sloveniji. Međutim, to je i u Austriji, a pogotovo u Italiji, politički motivirana retorika. Ona nije rezultat konkretnih realnih brojki.
Cijelu priču valja promatrati i u kontekstu hrvatsko-slovenskih odnosa koji su konstantno loši, a nimalo ih ne popravlja nastavak konflikta oko arbitraže oko granice, gdje je i u ponedjeljak u Strasburu održan jedan manji sudski okršaj dvije zemlje. Hrvatska kao svoj sljedeći vanjsko-politički cilj postavlja ulazak u Schengen, a Romac kaže kako će se Hrvatska sigurno usprotiviti Šarecovoj ideji da Frontex iziđe na hrvatske granice, jer bi Hrvatska na taj način priznala da ne može sama kontrolirati svoje granice. Slovenija će se politički protiviti hrvatskom ulasku u Schengen, a nije jasna ni budućnost Schengena. Tako da sada hrvatska politika sugerira druge prioritete, kaže naš sugovornik.
Sada se malo govori o Schengenu, a sad je odjednom postala u Hrvatskoj tema ulazak u eurozonu, kao da je negdje nestala priča o Schengenu. Mislim da to zapravo odražava tu lošu situaciju sa Schengenom, jer je doista ogromno pitanje što će biti opće od Schengena.
Frontex je već bio u jesen 2015. na granici Hrvatske prema Srbiji, kako bi u onom ogromnom izbjegličkom valu pomogao hrvatskim kolegama u bržoj identifikaciji izbjeglica i povučenje kada se taj izbjeglički val ugasio. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Aerodrom Morava u Kraljevu otvoren je za civilni aviosaobraćaj 28. juna, ali avioni još ne lete. Da li je ovo još jedna u nizu kampanja vlasti ili uobičajen korak u uspostavljanju vazdušne luke, u prilogu Ljudmile Cvetković.
Danas je Vidovdan, veliki i sveti dan za sve Srbe, ma gde da oni žive. I ovo danas jeste Novo Mesto, jedno od mnogih sa kojih Srbija bukvalno može u nebo i preko neba, ali do novih destinacija, do novih ciljeva.
Reči su kojima se prisutnima na otvaranju aerodroma Morava u Kraljevu obratio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ali desetak dana nakon otvaranja ovog trećeg međunarodnog aerodroma u Srbiji, čemu je prisustvovao čitav državni vrh, sa Morave se ne leti.
Aerodrom radi 2 sata nedeljno, sredom od 12 do 2. I koristi pritom osoblje niškog aerodroma, jer kraljevački zaposleni još uvijek nemaju licencu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Predrag Voštenić iz Kraljevačkog lokalnog fronta. U Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture ZRS kažu da prve letove očekuju tokom avgusta ove godine, ali da to zavisi od procena i odluka avioprevoznika. Aerodrom Morava ima dozvolu za korištenje i na njemu se mogu odvijati normalno sve operacije prihvata i otpreme vazduhoplova, putnika i robe za potrebe međunarodnog avioprevoza, navodi ministarstvo. U ministarstvu tvrde da dežurne službe rade svakoga dana od 8 do 16 časova, da će avioni biti prihvatani u za sada slobodnom redovnom terminu sredom od 12 do 14 i na zahtev u skladu sa potrebama aviokompanija za redovnim i neredovnim letovima. U lokalnom frontu ističu da nisu protiv postojanja civilnog aerodroma u svom gradu, ali da iz iskustva imaju pravo da budu podozrivi. Predrag Voštenić ocenjuje da se više radi o kampanjama, a sve manje o realizaciji velikih ideja.
Mi smo se naslušali priča i o srpskim Mercedesima, i o fabrici komponenti u Pančevu, i o svim velikim stvarima koje zapravo služe ovoj osmogodišnjoj kampanji, a nismo imali prilike da se u velikoj meri uverimo u učinkovitost na sprovođenja tih kampanja.
Otvaranje Kraljevačkog aerodroma za civilni saobraćaj ubrzano je nakon što je država početkom avgusta prošle godine, uprkos višemesečnim protestima građana, preuzela od grada Niša upravljanje aerodromom Konstantin Veliki. Bojana Vramović, bivši direktor regionalne razvojne agencije Jug.
Bojim se da dok ne naprave novu pistu ili ovu ne prošire na 45 metara, da sve možda Air Srbije koja bi po sličnim uslovima letala kao u Nišu, znači sa nekim velikim parama koje bi dolazile iz budžeta Republike Srbije, da niko drugi neće da dolazi na takvu pistu.
Država je prema podacima koje smo dobili u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u opremanje Kraljevačkog aerodroma za civilni saobraćaj do 2012. uložila 15 miliona evra i još 12 miliona evra u 2019. Petar Vojnović, urednik portala o vazduhoplovstvu Tango Six, smatra da Morava neće moći odmah da privuče puno aktivnosti zbog blizine Beogradskog aerodroma, ali ne isključuje iznenađenja.
Budući da Aerodrom Beograd neće moći mnogo da snižava cena usluživanja aviona, dakle da Aerodrom iz Srbije napravi neki atraktivan deal i ponovu, i poput recimo Niša, gde je taksa za sletanje za usluživanje aviona po putniku neka 3 evra, da kažu ok, možemo da vam damo 7-8.
Vojni aerodrom kod Kraljeva izgrađen je 1967. Danas je civilno-vojni jer će prema najavama iz resornog ministarstva 98. vazduhoplovna brigada Vojske Srbije nastaviti da ga koristi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz studija u Sarajevu vas pozdravljaju Enes Hraničić i Dženana Karabegović.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U ovom subotnjem izdanju između ostalog možete čuti šta je u dnevniku sedmice napisao bosansko-hercegovački književnik Boris Lalić, koji je nedavno u saradnji sa Frenkijem izdao knjigu Koraci.
Atmosfera je dodatno porasla. 2000 ljudi u publici podiglo je ruke sada, a jedini koji ih nije digao bio sam ja, koji sam stajao naslonjen na trezgu i razmišljao kako među takvim zaluđenim ljudima nema ništa od prodaje knjiga.
Kako na odluku Prištine da zabrani ulazak zvaničnicima iz Srbije na Kosovo, reaguju dva analitičara. Sa Kosova Behljulj Bećaj, iz Novog Sada Aleksandar Popov.
Politika klin se klinom izbija, mislim da je apsolutno neprihvatljiva.
Raste teško da će se desiti bez učešća Amerike, ja mislim da je ovo način da Amerika na velike vrata uđe u ovaj pregovarački proces.
O korištenju argumenta, nedostatak političke volje, za sakrivanje odgovornosti političara komentariše Asi Mujkić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Takmičio se na izborima, zauzeo je pozicije, krčmi resurse, sada jeli nema volje. To je zaista jedna, što bi mi ovdje rekli, ubleha.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik sedmice koji je za nas vodio Boris Lalić, književnik iz Bosne i Hercegovine.
Subota 29.6. Osvanuo sam sa mislima o zmijskom otrovu. Litar poskokovog otrova košta 60.000 eura, tako mi je rečeno. Pod pretpostavkom da je to istina, treba okupiti lovce na poskoke, obučiti ih kako se muzu zmije, nabaviti zamrzivače sa tečnim azotom, povezati se sa vlasnicima ergela, sa apotekarima i sa farmaceutskom industrijom. Može od toga ispasti dobra priča. Nisam imao puno vremena da razmišljam o tome jer jedan sam morao na posao. Sad sam opet prodavač knjiga, a danas sam prodavao u Mostaru. Dotamo sam išao sa Frenkijem, Kontrom i Indigom koji su imali zakazan nastup na Mostar Summer Festu. Tu noć su još nastupali Mara iz Mostara, Kanda, Kođa i Nebojša i Party Breakers te Vojkove. Ja sam nastupao u ulozi knjižara. Prošle sedmice izašla mi je nova knjiga Koraci, romansirana Frenkijeva biografija za kojom trenutno vlada veliko interesovanje. Da muzički festival nije najbolje mjesto za prodaju knjiga, u to sam se uvjerio sinoć. Centar pažnje bio je usmjeren kabini sa izvođačima, a u pauzama između tačaka Raja je išla na šankove. Ispočetka sam se zabrinuo da sam džabe došao, ali brige su nestale čim su krenuli Party Breaker. Kad je krenula ono što pokušavam sad, nije mi više bilo krivo što posao ne ide onako kako sam zamislio. Poslije Breakersa rokala je trojka koja i mene dovukla, Frenki, Kontra i Indigo. Atmosfera je dodatno porasla. 2000 ljudi u publici podiglo je ruke tada, a jedini koji ih nije digao bio sam ja, koji sam stajao naslonjen na tezgu i razmišljao kako među takvim zaluđenim ljudima nema ništa od prodaje knjiga. Osjećao sam se toliko sigurnim u to da sam se prvo odmaknuo od knjiga, a onda je otišao od njih skroz bliže bini da profuram koncert kad već knjige ne mogu. Bio je to dobar potez jer Frenki i Kontra su bili odlično raspoloženi, rokali su i sve snage što se onda prenijelo na publiku i tako da je sve skupa ličilo na ludnicu kako i treba. Na kraju nastupa Frenki se zahvalio publici i skrenuo im pažnju na mene s knjigama u posljednjoj trgovki u nizu. Požurio sam tada da se vratim, a tamo je pored kofera već čekalo nekoliko mušterija. Za njima je došlo još drugih lijepih mušterija, tako da se stvariše moje intimne prodavačke želje. Nedelja 36. Odmah nakon buđenja spremili smo se i krenuli za Tuzlu, gdje je Franky snimao spot za pjesmu Symphony. On je tu pjesmu snimio nedavno sa Sarajkom Majsijom. Iako sam imao opciju da izađem u Sarajevu, koje je na pola puta između Tuzle i Mostara, nastavio sam sa Frankijem, a iz razloga što mi je rekao da će se spot snimati na bazenu. Kad smo stigli, otišli smo na ručak od Frankijevih roditelja. Tu je bio Jasko, Frankijev brat iz Njemačke, koji je uzeo 20 knjiga. To su njemu naručili naši ljudi od tamo. Na lokaciju spota koja se nalazila u Gornjoj Tuzli stigli smo oko 3. Tamo nas je dočekala hrpa tehničara, šminkira i organizatora na čelu sa rediteljem Adnanom Kuremovićem. Sve su to bili radni ljudi, između kojih je stajao prazan bazen pun lijepe mlake vode. Sačekao sam da Franky prvi uđe u vodu jer njega su tu svi znali, pa onda ušao i ja. Dok smo se kupali, tehničar su isprobavao mašinu za dim s kojom su u jednom momentu pretjerao toliko da je bazen izgledao kao da se zapalio. Kad se dim razišao na ivici bazena, ugledao sam 5 prelijepih djevojaka koje ćete moći vidjeti u spotu, a sve njih je onda izgledom zasjenula Majsija kada je izašla iz kuće sređena kao najfinija američka gospođa. Došla je asistentica reditelja da nam kaže kako moramo napustiti bazen za potrebe idućeg kadra. Uskoro je Frankija odvedoše na spremanje. Nije ga bilo dobrih 45 minuta, a onda je izašao obučen kako se inače ne oblači, u košulju, pantalone i citele. Nije mu to loše stajalo, iako je bilo neobično vidjeti ga takvog. U sutron je snimao scenu na terasi, repovao u pratnji djevojačkog udačkog trija ispod bijelog kareza. Poslije toga stali su se skupljati statisti predviđeni za večernje scene na bazenu. Tu je došlo i puno meni znanih ljudi, tako da se čitav posao pretvorio u mješavinu zabave i rada. Kad je noć pala, iz kuće je izašlo 4 od onih 5 prelijepih djevojaka, sada obučene i našminkane, tako da su bile još ljepše. Nakon što smo snimili nekoliko scena, iz kuće izađe i 5 djevojka. Obučena potpuno drugačije nego njene drugarice, ona je predstavljala osjelovljenu muziku, o čemu pjesma Symphony i govori. Poslije toga smo snimali još par sati, svaku scenu po 5 puta, tako da su nas do kraja svi zabolile noge. U krevet sam legao oko 1:30 i do 2:30 gledao film o tasmanijskom đavolu, koji otkriva da njegova užasna dernjava zapravo ne znači da je lud i krvožedan, nego takav stvor. Stalno se dernja, stvoren takav. Ima i ljudi takvi, samo oni mene više podsjećaju na majmune nego na tasmanijske đavole, koji ovih dana kao vrsta prolaze kroz jako težak period. Napala ih je nekakva strašna bolešćura koja ih tamani kao nekoć kuga ljude. Ponedeljak 1.7. Kad sam u Tuzli, kafu pijem u Slobodi, gdje se također prodaje Frankijeva i moja nova knjiga. Lijepa vijest začekala nas je kod konobara, koji nam reče da se u proteklih 7 dana prodao toliki broj knjiga da ih treba donijeti još. Tuzla voli Frankija, a primijetio sam da imeni ugli je tamo znatno porastao u posljednjih mjeseci. Ne smetam to i zato moram povesti računa da se lijepo počešljam i lijepo ponašam kad god sam tamo. Za Sarajevo smo krenuli oko podne i stigli malo iza 3. Kako sam i čitao u sedmicu prije ove o kojoj pišem proveo u putovanjima, osjetio sam radost povratka kući. Sreću što ponovo vidim grad u kom se osjećam sigurno kao moj cuko ispred naše zgrade. U kuću sam ušao da ostavim stvari i odmah otišao na kafu među svoje stare i dobre komšije. Preko njih sam doznao da je vlast dala 200.000 maraka nekakvom sumnjivom udruženju, da je voz u Pazariću satrao nekog jednog čovjeka, da se ponovo sudi nesavjesnom vozaču koji je počinio duplo ubistvo, te još razne druge užase koje sam sve saslušao sa velikim zadovoljstvom, jer preko njih sam vidio da su mile moje komšije u top formi i da se za vrijeme mog odsustva ništa nije promijenilo. Kad mi je bilo dosta tih priča, stavio sam slušalice u uši i posvetio se čitanju, kojim se nisam stigao nikako baviti proteklih dana. Uvijek čitam po nekoliko knjiga odjednom, a ovaj put sam imao Volterovog Kandida. Davno sam ga čitao prije toga i više sam zaboravio bio kako je to vesela i oštroumna knjižica. Meni su drage sve knjige koje prikazuju ratove kao nešto što je u sve svoje užase smiješno koliko je glupo. Meni je presmiješno i to što je svrha rata mir.
U sumrak sam sjeo na biciklo da idem odnijeti knjige ljudima po Sarajevu. Šema dostave išla je od Šrakina preko Čengić, Vile, Hrasnog i Skenderije do Baščaršije. Sve sam to dogovorio nakon što sam popio dvije kafe koje me prevariše da pomislim kako nisam umoran i kako mogu. U Hrasnom je postalo jasno da sam pretjerao, tako da sam bio prinuđen otkazati posljednje dvije dostave. Bojim se da sam pretjerao sa molitvama bogovima, izgleda da se primilo na sve strane i da sada posla ima više nego što mogu stići. Kući sam stigao mrtav umoran. Jedva sam smogao snage da još malo čitam Kazanovine memoare. Nasmijao me njegov opis kad kaže za jednog bogatog i moćnog čovjeka. Iako je bio tako star da je prestao mariti za žene, volio je da ga one obliječu. Još sam upamtio šta je Kazanovu naučio nekakav čovjek u Pirenji. Ako želiš rasplakati ljude, onda moraš i sam plakati. Ali ako ih želiš nasmijati, onda se sam ne smiješ smijati. Kad sam ugasio svjetlo, sjećao sam se, ako me sjećanje ne vara, da je baš Voltaire svojevremeno sporio i ismijao naučno djelo Giacoma Kazanovi. Jutro sam proveo istražujući tržište Zmijskog ostrva. Saznanja su bila poražavajuća. U Bosni nisam našao ni jedno preduzeće da se time bavi. Sve što sam našao jeste da ima jedna firma u Hrvatskoj koja se time bavila, ali nema više licencije da proizvodi protuotrov. Imaju i nekakvi u Srbiji, ali daleko mi je to. Otrov je lako kvarljiva roba. Dići ću ruke od te lude zamijete. Na jedno mjesto sam morao nositi prijavu boravka, a putem sam sreo Eminu iz Bajbuka koja sada piči gradom na električnom skuteru. Iako Bukstan festival knjige u organizaciji izdavačke kuće Bajbuk počinje tek sutra, Emina mi je rekla da su tezge sa knjigama postavljene još juče, te da je akcija krenula već danas. Potrkali smo se, ona na skuteru, ja na biciklu. Skuter je bio startni, ali pretekao sam je do kraja stada. Kao i svake godine, dobio sam svoje mjesto na Bukstan štandu. Čim sam otvorio kofer, grupa omladinaca, privučena odličnim kaverom koji je za korake napravio Bojan Stojičić, prišla je da vidi novu knjigu. Dok sam objasnio čemu se radi, zaboravio sam na prijavu i tako zakasnio da je odnesem. Ne bi mi to bilo toliko krivo da nisam obećao kako ću je donijeti još juče. Kad sam već na to zakasnio, uzeo sam malu pauzu da popijem hladno pivo u hladu moje omiljene kafe galerije u gradu, a koja se zove isto kao ja, Boris Moje. Pivo sam pio sa prijateljicama, od kojih je jedna bila posebno vesela jer je počela raditi na novom poslu. Odatle sam napravio još jednu dostavu, kod vijećnice. A u ovom slučaju nisu otišli koraci, nego prijašnja knjiga što sam je objavio zajedno sa Markom Matovićem iz Orašja. Naslov Čudo na Miljacki, odabrani priče iz Pristoja i Osa. Dogovarao sam se sa Sidranom da idem s njim na književno veče u Mostar, ali ništa nisam vidio. Ima je programa na Bukstanu kog bih volio pogledati, pa valjda ću nekako ukomponovati da sve stigni. Auto me zajebava, slabo vuče do 2000 obrtaja i ne smijem se više usuditi s njim van grada, a tek je došlo od majstora. Ranije je kvačilo hvatalo napola, sad tek pred kraj. A gas treba 2-3 sekunde da pročepi i povuče. Bilo da je lamela, bilo da su dizne, mrtav sam kako god. Mislim da su dizne, ali me ne bi zanadlo ni da je lamela, a ni to da je oboje. Sve što je na ovom svijetu divno, korisno i lijepo istovremeno, kao na primjer auta, sve je to prokleto skupo. Srijeda, 3. tjedan. Ustao sam sa idejom da odmah idem na Bukstan i čitav dan provedem pored knjiga, ali nije mi to pošlo za rukom jer dok sam se umivao kroz glavu mi je prošlo da sam ja ipak prvo pisac, tek onda knjižar. Zato sam napravio kafu i uzeo da čitam knjigu, prvo malo to. Htio nastaviti Kandida, ali s obzirom na moju trenutnu situaciju uzeo sam Don Kihota, jer njegovi plemenitost i životni stav mi trenutno više pašu nego Kandidovi. Vitez u tužne spodobe nije me iznevjerio ni ovaj put, a čitao sam epizodu kad je porazio lavove i tako postao vitez od lavova. Na putu prema štandu s knjigama dobio sam poziv od Sidrana, koji je već bio sa vozačem, krenuli po mene da idemo u Mostar. Predaleko od kuće, u šorcu, sa biciklom 20 knjiga na gepeku, nisam imao izbora nego da izradim. Pomislio sam ranije da će me zvati i učinio grešku što nisam tada nazvao ja njega. Srećom, Sidran imao razumijevanja za mene, zna i on da prodajem knjige i da je Bukstan u tom smislu izvanredna prilika. Nije se ljutio što sam se ponio tako neobazljivo. Na tezgu sam stigao u lošijem raspoloženju i nezadovoljstvu samim sobom, što je onda iščezlo kad su mi mladi prodavači sa štanda predali kovjestu u kojoj su bile pare od knjiga, što su ih oni prodali dok me nije bilo.
Dao sam im dio, a posle je krenuo tako kako i počeo. U neka doba došao i Trenki, tako da su neki imali priliku dobiti knjigu s njegovim potpisom. Prije nego je otišao, dao sam mu da ispotpisuje 10 primjeraka, jer koliko sam do sada mogao opaziti, ljudima je knjiga malo slađa kad na prvoj stranici ima potpis autora. Do 10 sati sam bio tu, pa otišao da se vidim s prijateljicom. Sjedili smo u jednom mračnom parku gdje se ne vidi koliko je sati i gdje je začas bilo 3 sata. 3 ujutru, a treba napisati dnevnik za slobodnu Evropu. Odmah sam skočio na biciklo i najvećom brzinom otpedalao na Alipaš. Četvrtak, 4. 7. Jutro sam pošao na kafu s namjerom da dovršim kandida, ali nisam čitao jer sam u kafiću sreo komšiju Zenu, s kojim se uvijek fino ispričam. Nas interesuju iste stvari, samo s različitih strana, tako da imamo puno zajedničkih tema koje osvjetljavamo svaki sa svoje strane. Nekad se ne složimo oko nekih detalja, ali uglavnom se slažemo, a pričamo o lijepim stvarima, što je meni najbitnije. Poslije toga išao sam na Bukstan gdje sam stigao još kasnije nego juče, sada zbog Oluje. Obradovao sam se kad sam vidio da su sve knjige na štandu ostale netaknute kišom te da nema valovitih korica. Kiša je rastjerala narod s ulica i atmosfera je bila kao stvorena za čitanje. Započeo sam vječnika od Nedžada i Brićimovića. Ostao sam zadivljen sa onim što sam tamo pročitao, što samom pričom, što briljantnim stilom, koji je toliko autentičan da me podsjeća na druge piste samo po intenzitetu zanosa koji mi pruža. Vidjet ćemo šta će biti poslije, počela je da valja. Došli su Mjanja i Nedim. Naišlo je i par mušterija koje su na pravi način upotpunile veće, a na kraju je došao Edo da začinira šator koji me počastio pićem tu na klupi. Htio je počastiti još jednim, ali odbio sam jer sam morao pisati. Pisao sam ovaj dnevnik i razmišljao kako neću zadugo pristati na nešto slično. Ne zato što ne bih smio, nego zato što nije lako voditi dnevnik. Previše je tu jednog te istog da bi se pripovijedalo. Usto čitao, prodavao knjige, pisao, spavao, tako je kod mene svaki dan. Petak, 5. 7. Ustao sam i pripremio sve da snimim ovo što sam pisao. Danas planiram prodavati knjige, a u neka doba će doći i Frenki, a bit će i vrijeme ljepše, pa se nadam da će posao ići bolje.
Bio je to dnevnik koji je za naš program vodio bosansko-hercegovački književnik Boris Lalić. Dnevnik također možete čitati na našoj stranici slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ministarstvo vanjskih poslova Kosova donijelo je odluku da se ni jednom zvaničniku Srbije ne dopusti da posjeti Kosovo i da će svi zahtjevi u vezi sa tim pitanjem biti odbijeni. Reakcije na ovu odluku koja je uslijedila nakon dvodnevnog zatvaranja radnji na sjeveru Kosova u znak protesta zbog uvođenja 100% taksi na robu iz Srbije i BiH zabilježile su Amra Zajneli i Branka Mihajlović.
Portparolka Europske unije Maja Kocijančić je povodom odluke kosovske vlade naglasila da se od svih strana očekuje poštovanje svih postignutih dogovora u okviru dijaloga, uključujući ovdje i sporazum o zvaničnim posetama. Kocijančić je potvrdila da su briselski zvaničnici u kontaktu sa stranama oko ovog pitanja. Odluka Prištine je potez bez presedana i još jedan šamar ne Beogradu, već pre svega Europskoj uniji i međunarodnoj zajednici, koja sramno čuti na kršenje svih civilizacijskih normi, kaže potpredsjednik vlade Srbije i šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Slična reakcija stiže i od direktora Kancelarije za Kosovo Marka Đurića. Odluka Prištine je posljednji klin u mrtvački sanduk ideje o dijalogu. Kosovski analitičar Bekljuj Bećaj u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da izazivanjem humanitarne krize na severu Beograd vodi nehumanu politiku prema kosovskim Srbima.
Politika klin se klinom izbija, mislim da je apsolutno neprihvatljiva politika koja umjesto normalizacije dovodi samo do zaoštravanja i do krajnjeg cilja protagonista koji bi htjeli dožive ideju podeli kao jedinu moguću i kao jedino valjano rješenje između Srba i Albanaca.
Iz srpske liste pozivaju međunarodnu zajednicu da ne bude gluva i slepa na antisrpsko ponašanje kosovskih institucija, jer srpska lista i srpski narod nisu i neće nemo posmatrati kako ih Priština obespravljuje, piše u saopštenju srpske liste. Odluka Prištine je nova faza za oštravanje odnosa Beograda i Prištine, komentariše Miroslav Lazanski, član odbora za Kosovo Skupštine Srbije.
Srbija može odgovoriti recipročnim potezom da zvaničnici sa dokumentima Kosova neće moći prelaziti preko teritorije Srbije. Imamo načina da odgovorimo. A da li ćemo to uraditi i hoćemo li i kada, da se koji državni organi o tome odluče.
Predsjednik odbora za Kosovo Skupštine Milovan Drecun kaže za Radio Slobodna Evropa da smatra da je ova odluka reakcija na nedavnu izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je Florija Ejupija doveo u vezu sa ubistvom Olivera Ivanovića, pokušaj da se skrene pažnja sa te teme.
Zašto je Florin Ejupi bitan? Zato što je on direktan link prema Kadriju Veselju i Hašimu Tačiju, jer su oni ti koji rukovode ilegalno obešenom službom ŠIK, za koju Ejupi vrši političke likvidacije. Likvidirali su preko 200 ljudi, svedok za to postoji.
Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam procenjuje da je odluka Prištine dalje zidanje krize, a da Priština ne čini ništa bez znanja Amerike, tako da on predviđa da će nakon ovog poteza Vašington ući na velika vrata u pregovarački proces.
Amerika će to onda raditi na svoj način, zna se kako ona to radi, to nije ona meka moć koju primenjuje Evropa, nego kao što je Holbrook u ono svoje vreme radio, to je uzmi ili ostavi i tako dalje. Tako da ja mislim da je ovo način da Amerika na velika vrata uđe u ovaj pregovarački proces, jer sam siguran da ni Haradinaj niti bilo koji lider na Kosovu može da preduzme bilo kakvi i manje ozbiljan potez, a da nije pre toga dobio za to odobrenje od strane američkog ambasadora, naravno on instrukcije iz Vašeg.
Kosovski analitičar Bečaj kaže da bi vlada Kosova u ovakvim okolnostima trebalo da se ponaša racionalno, da pronađe rešenja u korist svih građana Kosova.
A ovo je daleko od ispoljavanja racionalnog karaktera političkih odluka. Naprotiv, ona je protiv svih odgovora koji treba da ima jedna racionalna politika.
Podsjetimo, utorak 3. juna su u 4 opštine na severu Kosova ponovo otvorene prodavnice. Ugostiteljski objekti, apoteke, benzinske pumpe, a rade i taksisti, koji nisu radili 2 dana u znak protesta zbog taksi koje su uvedene u novembru prošle godine od 100% na robu koja se iz Srbije i Bosne i Hercegovine uvozi na Kosovo. Premijer Kosova Ramuš Haradina izjavio je, nakon što su objekti bili zatvoreni, da je simuliranje humanitarne katastrofe od strane Srbije još jedan neuspeli pokušaj destabilizacije Kosova. Iz Prištine Amra Zajneli, iz Beograda Branka Mihajlović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Termin politička volja, odnosno njeno izostajanje, postalo je alibi za neuspjeh BH političara u rješavanju ključnih problema. Od privrednog zastoja, velike nezaposlenosti i siromaštva do procesa evropskih integracija. Nema političke volje ni za formiranje vlasti na državnom i federalnom nivou, pa je u potpunoj blokadi parlament BiH, pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Posljednjih dana ili mjeseci moglo se čuti i pročitati. Vlast nije formirana jer nema političke volje. MAP neće biti aktiviran jer nema političke volje. Na taj način se uglavnom želi sakriti direktna odgovornost pojedinca ili neke političke snage, smatra Asim Mujkić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Takmičio se na izborima, zauzeo je pozicije, krčmi resurse, sada jeli nema volje. To je zaista jedna, što bi mi ovdje rekli, ubleha koju stvarno treba prestati bezrezervno prihvaćati kao argument.
Olako se koristi pojam politička volja, upozorava nekadašnji ambasador Bosne i Hercegovine pri Europskoj uniji Igor Davidović.
Imamo jedno malo pitanje koje se ne spominje. O čijoj političkoj volji je riječ?
Da li je riječ o političkoj volji naroda ili narodnih zajednica u Bosni i Hercegovini, ili je riječ o političkoj volji institucija u Bosni i Hercegovini, ili je riječ o političkoj volji ključnih političkih partija koje su konstantno, da kažem, evo, u dugom vremenskom periodu na vlasti.
Pojam voljnosti, a ne rada, uklapa se u opštu filozofiju BH političara, naglašava Zijad Bečirović, Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane.
Postoji jedan fin izraz u Bosni i Hercegovini koji kaže ima li mene tu. I politički akteri, znači akteri na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini, sve što rade manje više vezane za to ima li njih tu. Ukoliko njih ima, sve može ići, ukoliko njih nema, sve se na neki način blokira ili usporava. I to je, nažalost, svakodnevnica, iako bi oni kao izabrani zvaničnici, znači najviši predstavnici države, trebali raditi u interesu svih građana, oni čak ni to ne rade, nego se vrlo često pozivaju da rade u interesu naroda, a pokazalo se kroz ovih 30 godina ili skoro 30 godina da što god su više štitili nacionalni interes, sve više je tom narodu ili tim etničkim zajednicama i na kraju krajeva svim građanima Bosne i Hercegovine bilo teže.
I građani su svjesni nerada političara, što se najčešće krije iza nedostatka političke volje. Borka, Mirza i Semir iz Sarajeva u našoj anketi kažu:
žali Bože što punjimo njihove džepove i što se oni množe samo tamo u politici. Izmišljaju radna mjesta, ništa ne rade.
Pa ne rade ništa. Svaki komentar je ono suvišan. Stalno se nešto priča i spominje i medije. Priča o tome kako političar ne rade, ali ono, ništa se ne dešava. Ne da više svrhu ne bi prestati pričati, šta od bilo čemu tome.
U kraju čujem ne idu na posao nikako, tako da ne mogu baš komentar sad da rade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Zagrebu je otvorena ljetna škola o regionalnoj saradnji Podunavske rektorske konferencije. Kako povezati znanstvenike 11 zemalja Podunavske regije, kako prenošenjem znanstvenih rezultata u ekonomiji tih zemalja smanjiti odlazak stanovnika prema zapadu Europe, samo su neke od tema ove škole koja se održava 16. godinu zaredom. Pripremio Enis Zebić.
7 dana će se mladi znanstvenici i predavači iz 11 zemalja šire Podunavske regije na predavanjima i radionicama u sklopu ljetne škole Podunavske rektorske konferencije baviti europskim temama i europskim perspektivama, kako iz perspektive zemalja članica Europske unije, tako i iz perspektive država Podunavlja koje su na europskom putu. Kakva je uloga ove ljetne škole i onih koje su je prethodile, objašnjava za naš program aktualna predsjednica Dunavske rektorske konferencije, rektorica Univerziteta u Beogradu, Ivan Popović.
Mi vjerujemo da su ovakvi susreti, ovo je sada 16. po redu, koji dovode do zbližavanja i boljeg razumevanja mladih ljudi u regionu, jer ipak naša je sudbina zajednička i budućnost nam je zajednička.
Sveučilište u Zagrebu sudjeluje u Podunavskoj rektorskoj konferenciji na ljetnim školama od samog početka. Domaćin ovogodišnje ljetne škole i rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras.
Upravo zato što mi dajemo potporu i organizirajući ovakve seminare kako bi unaprijedili znanstvenu suradnju, ali i razmjenu u duhu Europe, akademsku i studentsku.
Ovogodišnja tema ljetne škole je rušenje zidova, micanje granica, zajednički evropski dom. Glavni tajnik i izvršni direktor Podunavske rektorske konferencije Sebastian Šefer pojasnio je za naš program kako su se poklopili izbori za Europski parlament i 30. obljetnica pada Berlinskog zida i rađanja ideje kako se može obnoviti Europa kao zajednički dom. 30 godina kasnije pitamo se jesmo li to postigli i zato je upitnik na kraju. Nedavno smo imali 30. obljetnicu rezanja žice između Austrije i Mađarske. Međutim, sada se po Europi ponovno stavlja žicu. Srednja Europa oduvijek je bila prostor gdje se pomicalo granice, ali zar to nije već zastarjeli pristup? I zato smo izabrali ovu temu i želimo o njoj razgovarati sa mladim znanstvenicima, jer se nadamo da ćemo svojim inicijativama pridonijeti boljoj budućnosti. Dunavska rektorska konferencija angažirana je i u Dunavskoj strategiji, u kojoj postoji prioritetno područje 7, društvo znanja, i u kojoj povezuje projekte iz akademske zajednice sa malim i srednjim poduzećima i start-upovima, osnovanim na znanjima povučenim sa sveučilišta. Tako želimo osnažiti cijelu podunavsku regiju, kaže rektorica Popović za naš program.
Zato što Dunavska regija zapravo obuhvata 115 miliona stanovnika Evrope. To je jedna značajna snaga. A sa druge strane, to je region, iako ima ogroman ljudski potencijal, koji nažalost taj potencijal gubi kroz odlazak uglavnom u zapadne zemlje. I mi bi hteli jačanjem sopstvenih resursa da makar smanjimo taj odliv da bismo pojačali potencijale zemalja u regionu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.